Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Paýtagtda COVID-19 keserli hassalar üçin niýetlenen karantin zonasynda 2 hepdeläp işlemek üçin iberilýän lukmanlar mümkin bolduğundan gitmejek bolýarlar. Bu wagtda ilat köpçüligi lukmanlary ýüz tutmakdan howatyrlanyp, öýlerinde bejer galmagy tynanşar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçylar aýdýarlar, ýurdun ýol başçylarynyň resmi beýanatyna görä ýurt koronavirustan azat bolup galýar. Tağlıq eşkərləri bilən söhbətdəş olan Aşqabatdakı xəbərçəyimiz Aşqabatlı lukmanlar 15 günlük iş sapar bilən önkü polimeksin binatına koronavirus keteli bilən ketelilənləri xalat etmək üçün iberlimizliqə sebəb gözləyərlər deyib xəbər verər. Lukmanlar öz isləksizliğini karantin zoologlarında işləməkin qatı qiyin və xoplu dəvlən düşündürərlər. Üstəsinə də öz sağlığına kepil geçilməyənliqini və maddi taydan özlərinə qoldu verilməyənliqini aydarlar. Sosial yenilliklər iş vaxtından artıqmaz işlənin üçün Tölöglör çıktıcıların övüdünü dolmak ketel yokuşun halatında kompensasiya yali zatlar yok. Sağlık ministerliğinin yokarı vezipili yol başçıları lukmanları işletme üçin damçı usulunu ulanyarlar yöne höveslendirecek olmayarlar deyip azatlığın xabarçası evlen sökvetteş olan lukmanların bir ekti. Emma aşkavatlı sağlık işyerleri işini itirmekten korkup karantinlerde işlemeğe mezur olyarlar. Sağlık saklaş ministerliğinin şehir hekimliğinin yol başçıları ultimatum ediyarlar. Nire iyiverlisi iş işlertiniz yoksa kaçkak lukmanlar işten kovlar ve hiç kaçan sağlığı saklayış budağında işlemez dikildilmeden işten çıkarlar deyip lukman söhbeteşmez etti. Xabarçılarımızın maklumatlarına göre COVID-19 keselinin testleri onu netice orkodan hastalar Odal Polimex Türk kampanyasının geçirginde olan binada yerleşen karantin zoologuna iverliyar. Karantin takminan 1000 adamı niyetleniyar. Bu karantin zoologunda işlemek ve şol yerde becerir alma uçin şertler ağır. Demalış problemali niyatakları olduğuma uçin үшін құралылар, олары бежірмі үшін дермандыр етірлік дәл. Коронавирусың бардығыны ресми тайдың ұқрар етмейен үрдің әкеметлері үрттағы кетелчілік дережесіне дегішілі ұмумы статистиканы хем чав етмейерлер. Журналистлері ресми комментарий вермектен сақлынярлар. Бу аралықты Мары вилайетінде ерлі илат медицина едараларына үст тұтмақтын өйлік маңлардан көмігі сорымақтын қорқар. Ve onlar öyde becerik almağı makul bilyar. Yaşayıcılar hastahana gitmekten katı korkarlar ve bu sebeple öyde becerik alyarlar deyip xabarçıyımız aydar. Hedirki vaxtı regionda COVID-19 alamatlı keselin yayramağı devam ediyar. Gittigeçe ölüm hadisaları köp ölyar. Tiz kömök işyerleri yeterlik değil olur yetişiksiz günde işleyerler, pidalar köp. Onların arasında yaşlar hem var. Yokunç keseler hastahanalarının hemmesi diyen yerli yapılıyar. Hastalar kabul edilmeyer. Kavri etrap hastahanaları çağı doğrulayan öylörü beceriş bölümleri hem yapılıyar. Koronavirüsle niyataklar bu bölümlere yerleştiriliyar. Lukmanlar, dermanların asla yoktuğunu ne edip becerimeldiğini bilmeyendiklerine ediyarlar deyip Azatlığın Türkmenistan'daki xabarçası 31. yılda gurrun verdi. Azatlık bilen adrın efirde tutulmazlığını sorap söhbetde şolan Mari'nin bir yaşayıcısı öz yakın karındaşının ölünlüğünü gurrun verdi. Düğün karındaşlarımın biri koronavirustan öldü 70 yaşında dey. Vilayetin yokunç keteller ketelhanasında 29. yılda alıp gittiler. Şu gece olsa can ettiler. Gece cesed alma gittiler. Yönek hastahanada onu vermediler. İyirden tiz kömek kulağında getirdiler. Merhumu desine köçeden tavada salıp konumçuluğa eltip çayladılar. Yasında adım katı az deyip söhbetteşimiz gurrun verdi. Mari'nin hekimetleri ilatın maska dakınmağına degişli talavını güçlendiriyarlar. Xabarçıyımız 1. augustan başlap Mari'nin yaşayıcılarının öylöründe olanda da maska giymeğe mecbur edilenliğini ve maskaları yok olsa cerime salınacaktığını ve bu arada hekimetlerden duyduruş verilenliğini xabar verdi. Libav vilayetindaki hastahanalarda da adam köp. Hastaların arasında gövreli ziranlar hem var. Bu dövrde etrap lukmanları ilata virusa karşı dermanları paylap zahilleri aylanyarlar. Hekimetler köp adamlı yerleri çeklendiriyarlar. Geliyen hastalar kan bazarlar yapyarlar. Hedirki vakti derman hanalar şehrin etrapları için derman payladı. Ve maşgala lukmanlarına derman paylamayı buyurdu. Etrap hastahanalarına grip feron remontadiyen verildi. Yöne yeterlik değil. Dirman tirişteleriniň hemmesi ortiýetin önümi diýip habarçymydyr. Onuň söýlerine görä öňküsiýali Türkmenabatdaky köpürli hastahanada COVID-19 alamatlary bolan ýasaglar köp. Olaryň arasynda lukmanlar hem bar, yerli medisina işgärleriniň köpüsi işlemekden howatylanýar hatda işden çekilýär. Libapda keselleýänler dargynata gazoja kwe diýeni etraplarynda köp. Türkmenabatda kafeler, barlar, söwda merkezleri ýapyk. Gonumçylyklar hem ýapylýar. Ertir Gurban bayramy her ýyl biz gonumçylyga giderdik. Ýöne şul yerli häkimetler adamlara gonumçylyga barmagy gadan etdiler. Gonumçylyklar öň hiç haçan ýapylmandy diýip habarçymyz aýtdy. Käderki wagtda Libapda käbir döwlet idaralary karantina doly ýapylýar we olaryň ýol başçylary hem şäherleri koronavirus sinanynyň geçirilýär. 28-nji ýulda Libap vilayatynyň saglygy saklaýyş bölüminiň ähli şäherleri şol sanda başlukmany sinanyň geçdi. Netijeler entek belli däl, emma şuwunyň gurama ýapyldy diýip habarçymyz 31-nji ýulda gurrun berdi. Adatlyň çeşmelerine görä farap karantin zonasynda saklanýan daşary ýurtlar hem koronavirus sinanynyň ýygyderli geçirilýär. Hususan da ikip öň Aşgabatdaky urulşuk meýdançalaryny işlemek üçin Türkmenistana baran BX Fransuz kompaniýasynyň işgärleriniň koronavirus anyklamak boýunça soňky testlerinde kesel tapylmandyr. Türk we Fransuz raýatlarynyň synaglary negatif netije berdi diýip Azatlygyň ygtybarly çeşmesi 31-nji ýulda gizlinlik şertlerinde söhbetde şolup habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Havarlar gündelligi plesigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanlylar 31-nji iýulda 1-nji we 2-nji awgustda 3 günläp Eid al-Adha, ýagny Qurban bayramyny belleýärler. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çekin karary esasında beýleki musulman ýurtlarynda akydan bir gün geç başlayan bayramçylyk günleri iş günü däl diýilip ygylan edildi. Emma koronavirus pandemiýasy we ýurtdaky ykdysady kynçylyklar Gurbanlygyň öňki ýyllardaky sowukyny dabarysyny azaldany meňzeýär. Bu ýyl Gurban bayramy diňe kagaz ýüzünde bellenilýär. Bayram günleri köpçülükliň ýerlerine barmak gadagan edildi. Her ýyl gonumçylyklara baryp dünýäden öten ýakynlarymyza duga dilek ederdik. Muny hem gadagan etdiler diýip Lewapda habarçylarymyzyň biri 31-nji iýulda gurrun berdi. Gaýly berse-de şu hepdeniň dowamında ýurdun durul künjeklerinde Gurban bayramyny öýde bellemelidigi, dogun garyndasy goňşy golama çykmaly däldigi barada duýduruşlar peýda boldy. Şeýlede Türkmenistanyň mobil operatorynyň ýaýradan ýürüýti SMS-inde Gurban bayramynyň bellenilýän günlerinde köpçülükliň şäherler çäklendirip, her bir maşgalaryň bu bayramçylygy öz öýünde geçirmegi maslahat berildi. Bu çäklendirmeleriň häzirki wagtda howanyň düzümindäki insan saglygyna ziýan berici tozon bölüjüklerinin kadıdan artmağı sebäpli girdilendigi bilen düşündürildi. Bellesek yurtta 2-nji koronavirus ýagdaýynyň hasaby alınmandygyny aýdan Türkmen resmileri COVID-19-yň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan 6 aý çemesi soň ýaşaýjylardan maska takynmak we sosial aralygy saklamak talaplaryny hem hut şul ziýan berici tozun bölüjükleri bilen esaslandyrdylar. Bellesek azatlygyň ozaldy habary berişi ýaly din wekilleri Gurban bayramynda köpçülükliň şäherleriniň ýatyr ýatyrylmak ähtimallygy barda şu aýyň başynda duýdurup başlapdylar. Ýöne olar muny koronavirus pandemiýasy bilen günüden güni iltestirmän, ýylatyň ykdysady ýagdaýy bilen düşündirmäge tinansypdylar. Şol bir wagtda adatlyň awarçylary ykdysady kynçylyklaryň 3-5 ýyl bäri dowam edýändigini tassyklap, köpçülükleýin bayramçylyk çäherlerini ýatyrmak düzgününiň ilkinji ýa-da şu ýyl koronavirus pandemiýasynyň fonunda ara alınıp maslahatlaşylandygyna ünsi çekdiler. Soňky döwür ykdysady we maliýe krizisiniň ýitilişmegi, iş orunlarynyň kemildilmegi netijesinde artan işsizlik hem bu ýylky Gurban bayramy dawaralaryna öz düzüdüşlerini girizdi. Türkmen halkynyň arasynda däp bolan urp adatlara görä, Gurban bayramynda türkmenistanlylar esasan et önümlerinden bişirilýän nahar taýýarlap, olary dogon garyndaşlaryny tanys bilişlerini we goňşy golamy hödür kerem edýär, köpçüligi çağıryp söwüş edýär. Soňky ýyllarda gapsynda jany öldürip gurbanyk edýän adamlar gaty azaldy. Öňler üý başyna gurbanyk edilen bolsa, indi köp adamyň muňa gurbu çatmaýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi 31-nji iýulda maglumat berdi. bundan başqa da Qurbanlıq birinci gününde mescitlerde köpçülüklü ýagdaýda okulýan bayram namazlary hem ýatyrylyp, şol gün jany öldürmek hem gadagan edildi. Müftülüğün bir ihtiýarly wekiliniň aýtmagyna görä, bu ýyl janlary Qurban bayramynyň 2-nji we 3-nji günlerinde öldürmek maslahat berilipdir diýip Aşgabatly çeşmemiz aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Qurban bayramy münasibetli uğradan gutlugunda bu bayramyň ähmiýeti barada giňişleýin durup geçip, munuň bilen baglalykda giýirdilen çäklendirmeler dogrusunda kelam agyz söz aýtmady. Muňa derek ol gutlugunda durmuş ykdysady, medeni bilim, jemgyýetçilik syýasy özgertmeleriň üstünlükli amala aşyrylýandygyny ynandyrmagy synanysdy. Sol bir wagtda Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Amerikan halkının ve ilçihananın işgarlarının adından Türkmen halkının Qurban bayramı bilen kutladı. İlçi Matthew S. Klimov'ın 30. iyulda ilçihananın web saytında çap borun kutluğundu. Bu ağır günlerde Qurban vermeğin ve hatırlamağın ayrıtin ähmiyeti eye bolyandığını belledi. Ol Birleşen Ştatlarda ve Türkmenistan'da köplerin yakınlarını ve cimmetlerinin ici dağdağlarını koruma uçin adatı deyaplarından yüz övürmeği taylap alandıklarını hem nıqtadı. Amerikanın Birleşen Ştatlarında ve bütün dünyada COVID-19 pandemiyasının iqtisadi täsiri sebäpli Qurban bayramının rehimdarlık ve hoş niyetlilik däpleri ayrıtin ähmiýeti eýe bolýarlar diýip ilçi Matthew S. Klimov'ın gutlugunda bellenilýär. Maglumat üçin aýdylsa, şu ýyl Saudi Arabistany Mekke şäherinde her ýyl geçirilýän hac ziýaretine gatnaşmaga ruhsat berilýän adamlaryň sanyny koronavirus pandemiýasy sebäpli azaltmaga mejbur boldy. Adatça her ýyl hac ziýaretine gatnaşmak üçin 2 milliondan gowrak musulman Mekke şäherine tiýahat ederdi. Maglumata görä bu ýyl hac ziýaretine 1000-den 10000 aralygynda musulman gatnaşar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynda guruluş karytlarynyň gymmatlamagynyň fonunda mektep işgärlerinden awatlaýyş işleri üçin öň görülüp eşidilmedik derejede pul ýygnalýar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lebaply habarçysy şu ýyl welaýatyň Kerki şäherindäki we obalarynaky mektep işgärlerinin her birinden 1000-1500 manat aralygynda pul ýygnalandygyny aýtdy. Bu dollaryň resmi kursunda 285-428 amerikan dollary Garabadaryň nyrhynda 40-60 dollara barabardyr. Bu pul serişdesi Kerki şäheriniň Hümmet Anaýew köçesiniň ugrundaky 1-nji we 3-nji mekteplerin şeýlede Hatap, Guwok we Mukryaryk owalarynaky mekteplerin şol sanda 29-njy hemde 35-nji mekteplerin işgärlerinden ýygnaldy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 31-nji iýulda gurrun berdi. Onuň sözüne görä mektep ýolbaşçylary işgärlere bu pul serişdesiniň mektebi awatlamak işlerine şol sanda köýün lampalary tädelemek üçin sarp ediljekdigini aýtdylar. Şeýle dolar bu serişdäniň kanalizasiýa ulugamy ýok, ýagny lagym turbalary çekilmedik mekteplerin hajatxanalaryny arasalamak üçin suw saklaýjy ýapyk kiçi suw howdanlaryny satyn almaga ulanyljakdygyny hem bellediler. Mundan başga bu pullar mektebin beýleki zerurlukları bilen bir hatarda onuň köçe tarapynyň ýoluna asfalt dökmek üçin hem sarp edilir deyip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan mektebi işgärlerinin biri aýtdy. Mektebi işgärlerinin ençemesi döwlet tarapyndan üpçün edilmeli ýa-da awatlanmaly enjamlaryň öz hataplaryna amala aşyrylýandygyny aýdyp, bu ýagdaýa nägilelik bildirýärler. Ýöne olar bu puly bermekden ýüzeýren işgärlere işden çykarylmak howpunyň awanýandygyny hem belleýärler. Geçen ýyllarda awatlaýyş işleri üçin adatça 100-300 manat aralygynda pul ýygnalýardy. Bu gezek işgärler onuň
10-15 SS'nin tölemeli boldular. Kəbir işərlər şolsandı tam süpürcülər bir aylığının tas əhlisini bermeli oldu deyib xabarçı aytdı. Belləb geçsək, xabarçılarımız hədir kvaqda Türkmenistanda dolu stafqa görünüşündə işləyən müəllimlərin ortaça 2000 manat, tam süpürcülərin 800 min manat aylık alyandığını xabar veriyərlər. Xabarçının sözünə görə məktəbi işərləri geçən yıllarda avatlayış işləri üçün beyli ulu muqtarda pul yığınılmandığını aydıb, bunun sebəbləri bilən qızıqlanyarlar. Məktəb yolbaşçıları onları bunun quruluşu karitlərinin baxalarının qımmatlama bilən bağlanışıqlıdığını aydıyarlar. Adatlıq radiosu baydılanlar barədə adı ağdalan məktəblərdən və Kerkiz şəhər həmdə Livab vilayət həkimliklərindən komentari alıb bilmədi. Bu məlumatlar Livab vilayətinin darğanat etrafında doların Qarabağdardakı baxasının yokorlanyan mahalı quruluşu karitlərinin nırxlarının hem qımmatlayandığı barədə xabarların iddianına qabat geldi. 13 iyulda adatlığın Livabda xabarçısı quruluşu karitlərinin her birinin adından 50-100 manat qımmatlandığını xabar veribdi. Yönü 31 iyulda söhbətdəş olan xabarçımız quruluşu karitlərinin baxalarının Türkmenistanın tarixında ön görülüb eşidilmədik dərəcədə qımmatlayandığını və qımmatlamağını devam ettiriyendiğini aytdı. Ön armaturanın bir tonnası 3000 manatdı. Hədir 40000 manada çıktı. Bu onun sonku bir neçə ayın devamında önküsündən 13 esse qımmatlandığını anladiyar. Şeyle de hədir quruluşu karitlerinin kəviri tapdırmayar deyib xabarçı bellidi. Türkmenistanda mektepleri avatlamaq işleri üçün işgərlərdən, şolsanda müəllimlərdən və okuçulardan pul yığınamaq tecrübəsi indi onlar çayıl vəri devam ediyar. Olur mektəblərdə geçirilən çərələri quramalaşdırmaq, prezidentin kitablarını satın almaq və portretlərini çalışmaq işlərini həm öz xataplarına amala aşırmalı bolyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepli yer adatlık radyosaya haberler ünlülü gepleşimde halkara temamız bilen min Sehra devam ettir yerin. 30 iyulda Birleşen Ştatlar Belarus'un Novotaki prezident saylovlarında ses berilişi gözövçülük etmek üçün günvatarlı sinçların yokluğu barada lap keşliğini beyan edip Minsk'ı saylovları erkin ve adalatlı geçirmeye çağırdı. Belarus şuylun 9 augustunda 1994 yıldan beri hakimiyet başında oturan avtoritar lider hədirki prezident Aleksandr Lukashenko üçün ören çetin yarışı olacak prezident saylovlarını geçirdi. 1990 yılların ahirinden beri yurtta geçirilen saylovları günvatarlı sinçiler tarafından erkin ya da adalatlı hesaplanmayan Belarus ses berilişe gözövçülük etmek için Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasını çağırmadı. Biz Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasının bu saylovu görmek için özünün sinçilerini iyi verip bilmeyecektiğini çunur qıynan yarısı deyip Belarus ile bağlı siyasete gözövçülük edeyen sekretarın kömükçüsünün orunması George Kent 30 iyulda Adat Avropa Adatlık Radyosu'na beren intervyusunda aytdı. Devlet Departamentinin yukarı dereceli resmisi Birleşen Ştatların sinçilerin bolmağı şeyle hem saylovların erkin ve adalatlı geçirilmeğini isleyendikleri barada mesele qozandığını hem belledi. Lukashenko aktivistler ve bloggerler şeyle de kəvir kandidatlar yalı 104 adamın tutsa edilmeyi ulen kampanya dövründe opozisiyanı basıp yatırdı. Muğarama Opozitsiya kandidati Svetlana Tixanovskaya 30 iyulda Minskda geçirilen kampanya yığınanışında 10 minglerce taraftarı özüne çekti. Tixanovskaya onun prezidentliğe dalaşar adamsı tutsa edilenden son yarışa koşuldu. Kent Birleşen Ştatların jurnalistlerin tutsa edilmeyi ve yanılmağı var adı aladı bildirip bu temanı Belarus'un resmileri bilen qozandığını hem aytdı. Biz bu meseleleri qozoyar sebebi men bunları islendik üstünlük. cemiyetin özünü deyip hasaplayarın deyip ol bellidi. Metbuat adatlığı diyseng mühüm rayetler öz cemiyeti barada karar vermek için mağlumatlara mətəçdir deyip kent sözünün üstüne koştu. Saylovların geçirilişi ve neticeti Minsk'ın daşarı yurtlar şolsandı Birleşen Ştatlar bilen qatnışıklarına yeti təsir edip bilər. 2000-ci yıllarda Washington adam hukuklarının bozulmağı şolsandı siyasi karşıdaşların basılıp yatırılmağı sebeple Belarus'a karşı sanksiyaları girdipti. Bu sanksiyaların kəviri Belarus siyasi tutsakları boşadandan sonra yengilleştirilen bolsa da onların dolu ayrılmağı Belaruslulara öz fikirlerini aytmak mümkünçülüğünü vermek için açmak ve demokratiyalaştırmak bağlamında koşmaça adımları talep ediyor deyip Kent aytdı. Esasen NATO yurtları bilen Rusya'nın arasında qalyan Belarus tarihin devamında gündoğurdakı ulu qonşusu bilen yakın qatnaşıkta boldu. Rusya ardan nevit ve gaz ekspertleri bilen Belarus'un iqtisadiyetini össürdü. Şol bir vaqtta Rusya Ukrayna'nın Krim yarımadasını zor bilen aneksiya edeninden beri yurtların arasındakı iki taraflayın qatnaşıklar dartkınlaşıyor ve Belarus'ta özünün öz ihtiyarlığı baradakı aladaları dörüdiyar. Şondan sonra Minsk Moskva'nın ilkinci gedek 20 yıl qovrak mundan odol meyilleştiren kardeşler arkalaşığı devletini qurmak baradakı tağıllalarını reddetti. Kent Birleşen Ştatların Belarus'un öz ihtiyarlı devlet bolmağını isleyendiğini ve Minsk'ın öz geosiyasi yolunu saylamağı hukukunun bolmalıdığını aytdı. ABŞ ve onun yaranları bilen has yakın qatnaşıklar Rusya bilen dostluklu qatnaşıkların önünü petiklemeli değildir deyip ol bellidi. Birleşen Ştatlar qatnaşıkları qadalaştırmak isleyen bolsa da biz Belarus'un gündoğur bilen günvatarın arasında saylamağına qarışmayarız ya da basış etmeyarız. Bu yanlış saylov olur deyip Kent aytdı.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün adat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için azat haber, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar Gündelik bilen men Şaymardan Olum Radi. Şugun 31-nji iýulda Uganistanda da Qurban Bayramynyň 1-nji güni bellendi. Ýöne korona ýokunjynyň 2-nji tapgyrynyň möwjudlygy sebäpli Qurban Bayramynyň namazyna gatnaşyjylaryň sany öňki ýyllara garanda has az boldy. Korona keseliniň wehm salýanlygy üçin bayramçylyk dessturlaryny öz üýlerinde geçirmeklerini Afganistanyň Saglyk goraýş ministrligi halka maslahat berdi. Bayramın 3 gününde atışıkların durdurulayanını Talibanlar ilan etti. Onu Afgan hükümeti ve dünya cemiyetçiliği hem karşı aldı. Talibanların Kurban Bayramı münasibetli 3 günle atışıkları besetmek boyunca alan kararını özünün kollayanlığını bildirip Prezident Gani Kurban namazının izinini eden çıkışında şöyle dedi. Talibanlar tarafından ilan edilen 3 günlük ateşkesi karşı alıyordu. Üstüne hücum edilmese o daçmazlığı men Afgan güçlerine buyruk verdim. Korunuş halatında durmağı güç idaralarına tavşırdım deyip Prezident Gani aytti. Afgan ara gepleşiklerine başlamak barada teyarlık için taraflar yesirleri azad ediyer. Talibanlar öz yanlarında saklayan 1000 kurrak Afgan harbilerini erkilge koyverdi. Afgan hükümet hem 4600'e kolay Taliban tutsaklarını türmeden boşottu. Yönü 400 tuvaregi Taliban bendilerini türmeden boşaltmağa özünün karar verip bilmeyecektiğini Prezident Gani aytti. Şonun için ol Loyacirge yani halk maslahatının çağırlayandığını bildirdi. 400 Taliban tutsaklarının türmeden boşaltılmağına halk vekilleri karar verip bilir. Kurban Bayramı'nın izi süre Loyacirge maslahatı geçirilir. Şonda bu 400 Taliban tutsaklarının türmeden boşadılıp boşadılmalığı belli olur deyip Prezident Gani nıgtadı. gazaplıkların kemelini nazaramazdan şu bayram gününde hem parahat yaşayıcılara ziyan yetti. Hırat vilayetinde bomba partlamağı neticesinde ençime rayet adamlar yaralandı. Kandahar vilayetinin Spinbüldek adlı yerinde Asude ilatın yaşayış cahillerini Pakistanlı harbiler oku tuttu. Afganistan'ın korunmak ministerlerinin yaradan beyannamasının belli buluşuna göre Pakistan'ın serhatçi güçlerinin zarbasında Afganistan'ın 15 rayeti helak buldu. 80'nin kurrak rayet adamlar yaralandı. Ölen ve yaralıların arasında çağaların bardı beyannamada bildiriliyor. Demirgazık Afganistan'ın Kunduz vilayetinin yerli genişinin başlığı Deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin Azatlık Radyosu'na aitmana göre Kunduz şehrinde bir restorana 2 tane elgeren adı atılıptır. Şonda 11 tane asudu yaşayıcılar yaralanıptır. Yaralıların kabirinin sağlık yağdayları ağırdayıp Deputat gurun verdi.
Şugun iki memedisti bir restoran yaşlanıyor. 11 adamın zahmi oluyor.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.